Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Best FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan dimanapun Anda berada, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Muslim di Tegal dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa, dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 21 dengan tema orang-orang yang doanya terkabul, bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Tapi sebelumnya kami ingin mengingatkan bahwa alhamdulillah kita sudah beberapa hari memasuki hari-hari yang apa itu? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang sangat istimewa, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka di antara amalan yang seharusnya kita prioritaskan di hari-hari ini adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib. Sholat 5 waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, ya, dan amalan-amalan wajib yang lainnya. Kemudian diiringi dengan amalan-amalan yang sunnah. Diiringi dengan amalan-amalan yang sunnah. Berzikir kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, membaca Al-Quran, dan juga bila mampu berpuasa. Dianjurkan untuk berpuasa bagi yang mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Karena puasa termasuk amal saleh. Terutama seandainya memang tidak bisa puasa tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Puasa 9 Dzulhijjah yang biasa diistirahkan dengan puasa Arafah. Puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan juga yang lainnya, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah." Berpuasa Arafah. Berpuasa di hari Arafah. Tanggal pinten, wau? 9 Dzulhijjah. Berpuasa di hari Arafah, aku harapkan, kata Nabi SAW, dengannya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Ini keutamaan yang sangat istimewa. Dengan berpuasa 1 hari, dosa kita 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang akan diampuni. Maka jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Tahun ini insya Allah puasa Arafah akan jatuh pada hari, kenapa? Hari Kamis. Sekarang hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Berarti tinggal 3 hari lagi. Ya. Persiapkan fisik dari sekarang. Ya. Semoga di hari Kamis nanti kita bisa berpuasa. Walaupun hukumnya sunnah. Akan tetapi membaikkan sebuah amalan yang menjanjikan pahala yang berlimpah ruah adalah sebuah kerugian. Mengabaikan amalan walaupun sunnah yang menjanjikan pahala melimpah ruah adalah sebuah kerugian. Maka persiapkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk bisa berpuasa di hari itu, terutama tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun hari Jumat nanti adalah Idul Adha, dan sering ada orang bertanya bagaimana kalau sholat Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, apakah sholat Jumatnya tetap wajib dan seterusnya. Ini insya Allah akan kita bahas mudah-mudahan nanti malam di radio kesayangan kita di Fika Insani dalam acara Tanya Ustadz. Insya Allah malam hari ini ba'da Isya. Sekarang kita memasuki tema kita, yaitu orang-orang yang doanya terkabul bagian keberapa? Bagian yang ketiga. Sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa siapapun hamba, apapun kondisinya, dia berhak untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam agama kita dijelaskan bahwa ada manusia-manusia istimewa yang mendapatkan perhatian spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa doa orang tadi itu akan dikabulkan lebih cepat dibandingkan yang lain. Dan kita telah bahas pertemuan sebelumnya dan juga yang sebelumnya, manusia istimewa. Sekarang kita akan membahas orang yang ketujuh, yang mereka memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah dan doanya akan dikabulkan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang ditimpa kesulitan. Ya. Orang istimewa yang akan dikabulkan doanya oleh Allah, orang yang kesulitan keamanan, mungkin juga kesulitan masalah keluarga, ya, atau kesulitan masalah dengan anak-anaknya, ya, atau kesulitan di jalan, kehabisan bekal, macam-macam. Dan kesulitan adalah sesuatu, kesulitan hidup adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh seorang insan. Karena manusia hidup di dunia ini pasti mengalami ujian. Saya sering sampaikan bahwa perumpamaan hidup kita di dunia itu bagaikan roda. Sehingga boleh kita katakan kita ini sedang menjalani roda kehidupan. Yang namanya roda itu ya kadang-kadang di atas dan kadang-kadang di bawah. Itulah yang namanya roda. Ya. Yeah. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang susah. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang rezekinya lancar, kadang seret. Ya. Kadang masya Allah keluarga ini harmonis, tenang. Kadang-kadang ada pertikaian. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, bahwa adanya ujian-ujian hidup tadi, baik yang enak maupun yang tidak enak. Jadi jangan ujian hidup itu cuma yang gak enak. Yang enak pun juga ujian. Allah subhanahu wa ta'ala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan timpakan kepada kalian hal-hal yang enak dan yang tidak enak sebagai ujian buat kalian. Jadi yang namanya ujian itu enggak cuma rezeki yang seret, termasuk rezeki yang lancar juga ujian. Yang namanya ujian itu enggak cuma sakit, sehat juga ujian. Yang namanya ujian itu bukan cuma sedih, tertawa, senang juga termasuk ujian. Tapi orang sudah identik ketika mendengar kata ujian itulah sesuatu yang sulit. Nah ketahuilah, manakala kita ditimpa dengan ujian yang sulit, entah itu masalah kesehatan, sakit yang tidak sembuh, atau masalah ekonomi, yaitu kemiskinan yang tidak kunjung habisnya, atau masalah-masalah yang lainnya di dalam rumah tangga atau yang lainnya di dalam pekerjaan, maka ketahuilah bahwa balik ujian-ujian yang sulit tadi menunggu berbagai hikmah mulia. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari hari ini, bahwa orang-orang yang ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian, mereka adalah manusia-manusia istimewa. Apa keistimewaannya? Doa mereka berpeluang besar untuk dikabulkan. Apakah sembarang Ustaz? Ya tentu ada syaratnya. Ketika dia ditimpa kesulitan, dia kembalinya, menghibahnya, merintihnya, berdoanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Bukan ketika ditimpa kesulitan, perginya kemana? Bah dukun, boten. Ya. Bukan kok kemudian ketika ditimpa kesulitan, ya, lalu memakai obat-obatan terlarang. Bukan. Tapi yang dimaksud orang-orang istimewa di sini, yang doanya bakal dikabulkan, adalah mereka yang ketika ditimpa kesulitan, mereka cepat-cepat datang, menghibah, merintih, bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh ketulusan, dengan harapan yang sangat tinggi, dia menghibah sepenuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya surat An-Naml ayat 62. Surat apa? An-Naml ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَمَّنْ يُجِبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Yang artinya, siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang bisa menghilangkan kesusahan kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi, ayat ini, walaupun redaksinya itu bentuknya pertanyaan, siapakah yang bisa mengabulkan doa? Apakah yang bisa menghilangkan kesusahan? Itu kan pertanyaan. Tapi sebenarnya pertanyaan ini bernada penegasan, penekanan, bahwa maksudnya tidak ada yang bisa untuk mengabulkan doa orang yang kesulitan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan kecuali Allah. Ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam diri. Jadi ketika kita sedang kesulitan itu, pertama kali berpikir, pertama kali yang harus kita hadirkan di dalam hati kita bahwa yang bisa menyelesaikan masalah ini, sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman sayang ya, banyak di antara kita kalau ada masalah itu ya, larinya bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Ya. Coba, kalau misalnya jenengan lagi dikejar-kejar sama orang yang ngutangin jenengan, dodok-dodok pintunya digedor-gedor, jenengan kemana coba? Sholat? Atau melarikan diri? Mengungsi? Mencari tempat yang aman? Coba ketika kita ada masalah di dalam rumah tangga kita, ada masalah dengan istri, ada masalah dengan anak, atau kita punya masalah di tempat kerja, ya, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, kepada siapa kita akan menghibah dan memohon? Jarang di antara kita langsung ambil air wudu, kemudian menghadap kemana? Kiblat, sholat 2 rakaat, mohon petunjuk kepada Allah. Bagaimana yang dahulu dipraktikkan oleh Nabi SAW, kana Rasulullah SAW, idha hazabahu amrun fazi'a ila sarah. Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah, maka beliau cepat-cepat sholat. Ya. Karena beliau sadar betul bahwa ini adalah salah satu sarana penolong kita untuk menghadapi masalah. Kan ayatnya jelas. Apa ayatnya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Jadi orang tua yang menghadapi anak yang sulit, sabar, sholat, duduk bersimpuh di hadapan Allah. Suami yang menghadap istri yang sulit, duduk bersimpuh memohon sholat kepada Allah. Istri yang menghadapi suami yang sulit, ya, diajak ngaji sulit, sholat, duduk bersimpuh di hadapan Allah, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang menghadapi masalah-masalah, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah ekonomi, atau masalah-masalah yang lainnya, memohonlah kepada Allah. Sholatlah, bersabarlah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Tapi yang seperti itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi ini dalilnya surat An-Naml ayat 62. Bahwa orang-orang yang kesulitan, orang yang ditimpa kesusahan, doanya akan dikabulkan. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan atau dinukil keterangan dari sebagian ulama. Kata ulama tersebut bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dikabulkannya doa orang yang ditimpa kesulitan. Jadi para ulama kita memahami dari ayat ini sebagai sebuah jaminan. Bahwa orang yang ditimpa kesulitan, dijamin doanya akan dikabulkan. Dan Allah sendiri yang mengabulkan, dan Allah sendiri yang mengabarkan janji tersebut. Ragu enggak kalau Allah sudah berjanji? Ragu apa buatan? Buatan. Dan enggak boleh kita ragu. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah akan menepati janjinya. Berbeda dengan manusia. Ya. Kenapa? Kok orang-orang yang kepepet, orang-orang yang kesulitan, itu doanya akan dikabulkan? Biasanya, orang yang dalam keadaan kepepet itu dia akan tulus, ikhlas, menghibahnya akan khusyuk. Dan saat itu tidak lagi ada harapan dan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kuncinya. Rahasianya itu di sini. Kenapa kok orang kesulitan, kepepet itu doanya dikabulkan? Karena saat itu dia ikhlas, tulus, merintih, menghibah kepada Allah. Saya kasih ilustrasi. Seorang suami. Istrinya tiba-tiba perutnya mules. ketubannya sudah pecah. Berarti sudah saatnya melahirkan. Cepat-cepat dibawa ke bidan misalnya. Sampai ke tempatnya Bu Bidan, ternyata sudah pembukaan sekian. Katakanlah pembukaan 3. Oh belum ini, nanti tunggu aja. Sudah pembukaan berapa gitu, 7 atau berapa. Ternyata ditunggu-tunggu, kok bayinya ini kok malah ngulet. Ya, pertama kepalanya sudah di mana? Sudah di mulut rahim, ternyata bayinya ngulet. Akhirnya kakinya yang di situ, alias posisinya sungsang. Waduh, si bidan ini mengatakan kepada bapaknya atau kepada suaminya, Pak, ini anak bapak ini kalau nggak ngulet lagi, nggak berpindah posisi lagi, saya nggak mampu, Pak. Ini harus dirujuk kemana? Rumah sakit. Terus bagaimana, Bu Bidan? Operasi. Operasi nopo sesar. Duitnya pinten? Nggih kathah. Aduh. Padahal sangune hanya cukup untuk melahirkan biasa. Ya kecuali kalau ada keajaiban, Pak. Mohon aja kepada Allah. Maka dia pun cepat-cepat wudu, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah, berdoa, merintih, menghibah. Kira-kira dongane khusyuk napa mboten? Khusyuk napa mboten? Mungkin seumur-umur baru sekali itu khusyuk itu. Sekhusyuk itu maksudnya, baru sekali itu. Ya. Atau misalnya seorang petani. Seorang petani yang dia ini pengen bercocok tanam. Dia berharap sekali hujan itu tuh turun. Dan dia enggak punya sarana untuk ngambil air dari mana? Sungai misalnya. Dia enggak punya diesel. Ya, dia enggak punya mesin diesel untuk nyedot air dari sungai. Dan juga enggak punya duit untuk nyewa diesel. Dia cuma menunggu turunnya air hujan. Apakah petani yang seperti ini, ketika berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, itu khusyuknya sama dengan petani yang punya diesel? Sama atau tidak? Beda. Kalau orang punya diesel, ah gampang. Gak apa-apa kok gak hujan, tinggal apa? Tinggal nyedot air dari sungai. Berbeda. Ketika orang dalam keadaan kesulitan, kepepet, tidak ada jalan lain. Maka dia merintih, menghibah kepada Allah. Ketergantungan dia kepada selain Allah musnah. Hatinya hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kondisi seperti inilah yang sangat istimewa. Dan kondisi yang seperti inilah yang akan menghasilkan dengan izin Allah terkabulnya doa seorang hamba yang kepepet. Makanya kita ingat ceritanya Nabi Yunus. Sinten? Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ini terkenal dengan nama lain Dzun. Napa? Dzunnun. Ini nama lainnya Nabi Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Ingatlah kisah Dzunnun. Sinten Dzunnun wau? Nabi Yunus alaihi salam. Ingatlah kisah Nabi Yunus. Ketika beliau pergi dalam keadaan marah. Jadi meninggalkan kaumnya. Karena kaumnya ini katakanlah tidak mau beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Tapi beliau pergi dalam keadaan marah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menegur Nabi Yunus alaihi salam. Fadhanna an lan naqdiru alaihi. Dan dia mengira bahwa kami Allah tidak bisa menekannya. Akhirnya Nabi Yunus itu kan pergi. Pergi naik kemana? Naik kapal. Ketika ada badai di tengah lautan, Dan dari nahkoda ini memutuskan, ini kalau tidak ada yang dikorbankan, untuk apa? Korbankan apa? Dibuang ke laut. Kalau tidak ada yang dikorbankan dibuang ke laut untuk ngurangi beban kapal, ya bukan untuk ditumbalkan kepada yang bau reksa laut, bukan, ya. Tapi mereka mengukur ini keberatan muatan, ya. Semuanya sudah dibuangi, barang-barang yang lain sudah dibuangi, tapi masih tetap keberatan. Ini harus satu orang yang dibuang. Tapi sopo sing gelem? Ada enggak yang mau? Enggak ada. Akhirnya diundi. Akhirnya dilakukan undian. Siapa yang namanya keluar itu yang dibuang. Masya Allah. Kira-kira deg-degan apa buatan niku? Deg-degan banget ya. Deg-degan sekali saat itu. Siapa yang akan namanya keluar itu yang akan dibuang. Ternyata subhanallah. Apa yang terjadi? Allah takdirkan. Ternyata yang namanya keluar adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi bayangkan. Wah, penumpang juga agak gimana. Waduh, masa Nabi yang dibuang? Diundi lagi, ternyata keluar Nabi Yunus lagi. Diundi lagi, ternyata yang keluar Nabi Yunus lagi. Subhanallah. Sudah. Pasrah. Dilemparkan kemana? Ke laut. Dan begitu dilempar ke laut, datang ikan. Pus, ikan paus. Ikan paus niku bahasa Arabnya nun. Makanya dinamakan zun nun. Ya. Manusia yang dipakan, yang dimakan ikan paus. Ya, atau ikan besar lah. Ya, ikan besar. Ya. Bisa dibayangkan begitu begitu tercebur langsung dimakan ikan paus. Dan alhamdulillah Allah kan lindungi Nabi Yunus alaihi salam. Jadi dimakan ikan paus itu enggak seperti makan buaya di kraos, enggak. Itu begitu dimakan ikan paus langsung blung masuk ke perutnya. Ya, ditelan, ya, ditelan masuk ke dalam perutnya. Maka diceritakan oleh Allah apa? Panada fidzulumati. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam berdoa di dalam kegelapan. Di sini Allah menggunakan kata zulumat. Zulumat itu adalah kegelapan di atas kegelapan. Alias peteng, dedet itu bahasa orang Jawa. Ya. Di dalam kegelapan yang sangat gelap. Apa kegelapan yang sangat gelap? Pertama, Nabi Yunus itu di dalam perut ikan. Wonten lampune napa mboten? Mboten. Kalau lampu itu bukan perut namanya, itu namanya kamar. Yeah. Pertama, dia berada di dalam perutnya ikan, gelap. Ikannya masuk di dasar lautan. Dasar lautan gelap atau terang? Gelap. Dan itu terjadi di malam hari. Berarti kan peteng banget. Ya. Sangat gelap sekali. Karena sudah dia berada di dalam perut ikan. Ikannya berenang di dasar lautan. Dan itu kejadian di malam hari. Panada fidzulumat. Dan Nabi Yunus alaihi salam, beliau berdoa di dalam kegelapan tersebut. Ingat doanya apa? Ini yang penting untuk kita hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sampun hafal? Sampun apa dereng? Dereng, sing dereng, sing sampun. Kita ulangi apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Apa artinya? La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak untuk untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Jadi Nabi Yunus mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus menyadari betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan tadi, orang kepepet itu seharusnya ingatnya ingat siapa? Allah. Utuyung biu. Apa maning badu? Badukun. Ingat Allah. Itu kuncinya. Makanya Nabi Yunus begitu masuk ke dalam kegelapan yang gelap sekali tadi. Maka beliau pun langsung, La ilaha illa anta. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadh dhalim. Ya Allah, aku mengaku salah. Ya. Mengaku apa? Salah. Karena memang beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan izin dari Allah. Dan itu adalah sebuah kekeliruan. Maka beliau pun mengakui kesalahannya. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Bahwa adanya musibah, adanya kesulitan, adanya kesusahan yang menimpa hidup kita, itu kemungkinan besar adalah karena dosa yang kita kerjakan. Maka begitu Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ketika beliau membaca doa ini, fastajabna lahu. Maka aku pun, kami pun, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan doanya. Wa najainahu minal ghammi. Kemudian kami selamatkan Yunus dari musibah yang dia alami. Wa kadzalika nunjil mu'mini. Beginilah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Makanya kalau misalnya kita hitung secara perhitungan manusiawi, ada enggak manusia dimakan ikan paus selamat? Wonten Nabi Yunus. Selain Nabi Yunus enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya. Keluar dari perut, tubuhnya utuh hidup, itu enggak ada ceritanya. Ya. Ya mungkin ada ceritanya keluar dari perut masih utuh tapi mati. Itu mungkin. Tapi masih hidup enggak ada ceritanya. Begitulah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ustaz, itu doa tadi itu cuma dipakai Nabi Yunus atau boleh kita pakai? Boleh kita pakai. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnuni idza'a wa huwa fi batnil huti." Doanya Nabi Yunus yang beliau baca ketika beliau berada di dalam perut apa tadi? Ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus ini kata Nabi SAW, wa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun bi syai'in qat illa istajaba lahu. Setiap muslim siapapun dia yang bertawassul menggunakan bacaan tadi, bacaannya Nabi Yunus di dalam doa-doanya, apapun hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka jangan lupakan doa tadi. Kalau bisa ketika akan berdoa, awali doa kita dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apalagi seandainya kita dalam keadaan kesulitan. Kita dalam keadaan masalah yang ruwet. Masalah yang rumit. Sakit yang parah. Kondisi ekonomi yang berat. Berdoalah kepada Allah. Awali doa kita dengan pujian kepada Allah. Salawat kepada Rasul SAW. Kemudian juga baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka ni kuntu minal zalimin. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Kita dengarkan pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi kita. Ya, silakan.
Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas materi di pagi menjelang siang ini. Dan setelah kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Fikensani terlebih dahulu yang sudah masuk. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hamba Allah yang ada di Gembong Purbalingga, mau tanya Ustaz, orang yang terzalimi doanya kan dikabulkan. Apabila dia mendoakan buruk, apakah dia Ustaz?
Demikian Ustaz. Iya. Apakah orang yang terzalimi doanya dikabulkan? Betul. Kalau misalnya dia mendoakan keburukan, dosa atau tidak? Tergantung. Apakah keburukannya ini berlebihan atau tidak? Ya, misalnya ketahuan sandale diumpetaken, itu kan mendzalimi kan? Walaupun tujuannya bercanda. Begitu ketahuan siapa yang ngumpetaken sandal, tok doakan ciraka tujuh turunan. Wah, itu kan itu. Ya, berlebihan. Maka sebenarnya yang lebih aman, ya, yang lebih aman adalah kita mendoakan orang yang mendzalimi dengan hidayah ini. Kalau misalnya kita pengin orang ini dapat pelajaran, ya sudah, ya Allah berilah pelajaran kepada orang ini. Biar Allah Subhanahu wa taala sendiri mengukur kira-kira kadar pelajaran yang layak untuk didapatkan oleh orang ini itu seperti apa. Ya, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu kira-kira hukuman yang pas buat orang ini apa. Jadi enggak perlu disebutkan secara spesifik detail, ya Allah muga-muga iki ketabrak motor sikile loro-lorone tugel. Ya. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah pelajaran kepada orang ini. Kalau misalnya belum marem, ya Allah berilah hukuman kepada orang ini. Terserah. Syukur-syukur kalau doakan, ya Allah mudah-mudahan orang ini dapat hidayah, itu lebih bagus lagi. Jadi tergantung isi doanya itu seperti apa, berlebihan atau tidak. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian untuk hamba Allah yang ada di Gembong Purbalingga. Yang berikutnya kita bacakan pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang senada ini dari Pak Ahmad yang ada di Banyumas dan juga hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ada orang yang jarang sekali sholat, bahkan dia bermaksiat dan harta yang dia dapatkan dari hal yang haram, Ustaz. Tapi yang menjadi herannya, setiap kali dia berdoa itu selalu dikabulkan, Ustaz. Mohon penjelasannya tentang orang yang seperti ini, Ustaz.
Iya. Yeah. Pertama perlu disurvei itu. Masa doa dikabulkan? Perlu survei terlebih dahulu itu. Yeah. Kemudian, seandainya memang seperti itu. Seandainya memang seperti itu. Itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang istiqomah. Karena Allah Subhanahu wa taala ngasih belum tentu sayang. Allah itu ngasih belum tentu sayang. Siapapun akan dikasih oleh Allah, tapi tidak sembarang orang disayang oleh Allah. Makanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semuanya akan mendapatkan kasih sayang, semuanya akan mendapatkan kasih Allah, alias akan dikasih sama Allah. Tapi masalah sayang atau tidak, oh itu level tertentu itu. Hanya orang-orang yang beriman, yang patuh, yang akan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena kejadian adanya orang tidak sholat, tidak puasa, bahkan tidak beragama Islam, dia mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah, dan itu yang ngasih adalah Allah, itu fenomena yang diistilahkan dengan istidraj. Napa? Istidraj. Istidraj adalah seseorang yang diulur, yang dilulu, yang diundur azabnya nanti di akhirat. Ya, jadi dunianya dia mendapatkan seluruh yang dia minta, yang dia inginkan, semuanya dapat. Akan tetapi nanti di akhirat secuil pun kenikmatan tidak akan dia dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hukuman yang seharusnya ditimpakan di dunia akan dirapel, akan ditumpuk nanti ketika hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah merasa berkecil hati ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah taat, ketika kita sudah patuh kepada Allah, ternyata rezeki kita biasa-biasa saja. Sedangkan kita punya orang, punya teman, jarang sholat, jarang puasa, maksiat jalan terus, tapi kok kekayaannya melimpah ruah dan selalu bertambah. Jangan minder melihat orang seperti itu. Karena sungguh apa yang Allah sediakan di akhirat jauh lebih istimewa dari apa yang dia dapatkan ketika hidup di dunia. Ya, wallahualam. Silakan.
Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita coba dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan untuk Radio Roja.
Na'am Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari kami. Pertanyaan dari saudara kita Ahmad di Bogor yang bertanya, Ustaz, adakah doa untuk menghindari rasa malas? Terima kasih Ustaz, silakan.
Apakah ada doa untuk menghindari rasa malas? Ada. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Sungguh aku mohon perlindungan kepadamu. Minal ajzi, dari sikap lemah. Ya, dari sikap lemah. Wal kasali. Kasal niku napa? Males. Ya. Pak, yang dicontohkan di dalam agama kita, ya. Dan tentunya masih ada yang lain-lainnya, ya, yang bisa membuat fisik kita menjadi semangat. Di antaranya adalah bangun subuh, ya, kemudian baca doa, berwudu, sholat, ya, itu akan membuat tubuh kita menjadi semangat. Sebaliknya, ketika seorang bangunnya telat, nggak wudu, nggak baca doa, nggak sholat, apalagi, maka dia akan, hari itu akan malas. Karena masih ada tali-tali syaitan yang terikat di tengkuknya yang belum terlepas. Ya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca zikir sebelum tidur, ya. Selain doa yang sudah ma'ruf, juga membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, ya. Ini akan membuat tubuh menjadi sehat, kuat, berkah insyaallah. Intinya dengan berdoa kepada Allah dan mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nah, Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Umu Abdullah di Tapos, Depok. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh berdoa memohon permintaan kita kepada Allah secara detail dan terperinci seperti yang kita inginkan? Dan kapan baiknya kita berdoa ketika sholat malam? Apakah waktu sujud atau setelah selesai sholat? Jazakallah khair, Ustaz. Silakan.
Pertanyaan yang pertama, boleh nggak kita berdoa secara detail, secara spesifik? Ya, selama tidak berlebihan, tidak mengapa. Selama tidak berlebihan, tidak mengapa. Kalau berlebihan, khawatirnya itu akan termasuk sikap ekstrim dalam berdoa. Dan ini pernah kita bahas. Anda penanya bisa mencari kajian dengan judul melampaui batas dalam berdoa. Kami bikin itu beberapa seri, saya lupa. Ada 3 atau 4, saya lupa. Melampaui batas dalam berdoa. Salah satu bentuk melampaui batas dalam berdoa adalah ekstrim, berlebihan di dalam terlalu detail. Ya. Dan itu pernah ada sahabat atau anaknya sahabat yang ditegur, ya, karena membaca doa yang terlalu berlebihan dalam mendetilkan permintaan. Tapi kalau tidak berlebihan, tidak mengapa insya Allah. Nah, tidak tidak mengapa, insya Allah. Dan tentunya akan lebih istimewa lagi seandainya kita memakai doa-doa yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian yang ketika tahajud itu bagusnya doanya ketika sujud atau setelah sholat. Kalau ditanya yang lebih bagus ya di dalam sholat. Ketika sujud, kemudian setelah selesai membaca tasyahud sebelum nopo, sebelum salam. Itu kalau ditanya, itu lebih afdol? Iya, itu lebih afdol. Tapi kalau boleh atau tidak setelah sholat berdoa, boleh insya Allah. Nah, tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol adalah ketika kita sholat. Karena saat itu kita sedang dekat-dekatnya kepada Allah. Kita sedang bermunajat kepada Allah. Sehingga peluang untuk dikabulkan, didengarkan, itu akan lebih besar. Akan lebih besar. Tapi boleh atau tidak habis sholat berdoa? Boleh. Ya, boleh. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Yang berikut kita dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Bas. Silakan untuk Radio Bas.
Nah, syukran atas kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan yang telah dikirimkan oleh Umulia yang ada di Tinggir Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya tentang doa-doa yang mencakup doa untuk keluarga, juga saudara atau orang tua yang ada di Al-Quran, itu masuk dalam surat apa dan ayat keberapa? Silakan Ustaz.
Kalau surat keberapa, ayat keberapa saya nggak apa. Ya. Tapi di antara doa-doa yang diberikan adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada beberapa buku yang mencakup atau menuliskan di dalamnya doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Sebaiknya Anda ambil buku tersebut. Atau Anda cari buku tersebut. Setahu kami salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani. Syekh Sa'id Al-Qahtani. Bukunya kecil segini. Judulnya bahasa Arabnya kalau enggak salah Ad-Du'a minal Kitabi was Sunnah. Doa dari kitab dan sunnah. Itu diambil dari doa-doa yang ada dalam hadis yang sahih dalam Al-Qur'an. Kemudian kalau enggak salah diurutkan berdasarkan suratnya atau saya lupa urutannya. Ya, itu saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia edisi terjemahannya apa. Tapi buku-buku yang seperti itu alhamdulillah banyak. Ya, yang menertibkan atau menyebutkan secara maksimal, ya saya tidak kata akan lengkap, ya, tapi secara maksimal doa-doa yang ada dalam Quran dan hadis Rasul SAW. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kembali ke pertanyaan berikutnya, yakni ditanyakan oleh hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya Ustadz, saya mau bertanya berkaitan tentang ada keluarga yang kerasukan jin. Yang saya tanyakan adalah bagaimanakah cara untuk meruqyah keluarga yang kemasukan jin tersebut? Apakah orang yang meruqyah itu harus fasih dan hafal dalam bacaan Al-Qur'annya? Silakan Ustadz.
Meruqyah siapa saja selama dia beriman, bisa membaca Al-Quran, bisa meruqyah dengan izin Allah. Tentunya dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah harus hafal? Tidak harus. Yang penting bacaannya benar. Yang penting bacaannya benar. Sehingga ketika ada orang meruqyah sama mushaf Al-Quran, tidak masalah. Boleh-boleh saja. Tidak harus dia hafal 30 juz misalnya. Atau tidak harus hafal 1 juz pun tidak harus. Ya, dia memegang Al-Quran, bacanya benar, tidak apa-apa dia meruqyah. Yang penting keyakinannya harus kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacakan pertanyaan yang masuk ke sini. Ustaz, saya punya saudara yang memeluk agama lain. Sekarang sudah meninggal dan jenazahnya dibakar. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendoakannya? Orang yang berbeda agama, ya, orang yang berbeda agama, kita dilarang oleh Allah Subhanahu untuk mendoakan. Kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan agar diampuni. Tapi kalau dia masih hidup, maka boleh kita doakan supaya mendapatkan hidayah. Supaya ketika sakit sembuh. Itu kalau dia masih hidup enggak apa-apa. Dan boleh-boleh saja. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Abu Hurairah dan Nabi kita Muhammad SAW ketika mendoakan orang-orang kafir supaya masuk Islam. Di antaranya adalah ibunya Abu Hurairah sendiri ketika belum masuk Islam. Ya. Atau orang sakit didoakan non-muslim supaya dapat kesembuhan, enggak apa-apa. Boleh-boleh. Boleh-boleh saja. Sebagaimana dahulu para sahabat pernah meruqyah seorang musyrik ketika sakit dibacakan Al-Fatihah, kemudian sembuh. Dan Nabi SAW tidak menyalahkan, ya, mengiyakan, membenarkan apa yang tersebut. Jadi, kalau mendoakan orang yang berbeda agama saat hidup untuk dapat hidayah atau untuk sembuh ketika sakit, tidak masalah. Tapi ketika sudah meninggal, maka tidak diperbolehkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika memohon kepada Allah agar diizinkan mendoakan pamannya yang sangat beliau cintai, yaitu siapa? Abu Thalib, karena meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, maka dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ditegaskan in tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirallahu lahum. Andaikan kamu doakan 70